Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які будуть споглядати нашу програму з отцем Міхалом Бранкевичем через платформу YouTube та платформу Facebook. Ми починаємо передачу у ваших намірах. І я отже вас вітаю. Слава Ісусу Христу.
Та віки слава.
Отже, ну зараз в ці хвилини монахам Московського патріархату вже заборонили доступ до відвідування мощей. Все йде до того, що все ж таки їх виселять звідти. Так, 29 числа, що називається червона дата календаря, коли вони мають уже звільнити заповідник. А моє запитання трошечки в іншій площині. Взагалі сьогоднішня передача буде посвячена самій святині Києво-Печерській лаври, як католики її бачать. Так? Тобто ми, як римо-католики, ми визнаємо чудодійсність, яка там відбувається, мироточіння цих глав, нетління тих мощей. Тобто ми як до цього відносимося? Як? Ми просто не чіпаємо. Тому що хай самі православні розбираються. Чи ми кажемо, та, це реально чудо, ми визнаємо, ми почитаємо також, ми навіть більше того, ми молимося тим святим, ми рекомендуємо там римокатоликам ходити в Києво-Печерську лавру і так далі, тому подібне. Отож, як до цього мають ставитися римокатолики, до цього заповідника?
No. Ми маємо також дуже уваження на мощі, правда? Бувають також мощі католицькі, якщо так вона було назвати, котрі також точать міром. Mm-hmm. Наприклад, мощі Святого Шарбела, там міром точать. Так само мощі Святого Ніколая теж міром точать. Так що сам факт міроточення є для нас nadprirodnym i uważaj, że to jest bożyszczynne wtruczanie Boga, żeby pomagać nam w naszej wierze. Jak wynosić do tych mości? No, jak to zawsze, cerkwa jest takie zastrzeżenie cerkwi z wiroju. Z wiroju. I do tak zwanego prywatnego wirowania, prywatnego poklanienia, prywatne poklanienia. Tak samo jak jest bardzo różnego typu, przykład objawień, które mieli świętyje. One cerkwoju są także naznaczone do tak zwanego prywatnego wykorzystywania, czyli można ich czytać. Cerkwa jedynie daje tak zwany placet, czyli nihil obstat, niczego nie ma przeciw, ale zagali to tak nie wtruczać się w nasz proces poklonienia cudownym objawieniem, czy to w słowach, czy to w zabyciach. A mirotoczenie i czudysa, które mogą być zdjęcnymi z dopomogą takich czy innych mości, cerkwa przyjma spokojno. Jeśli chce ktoś publiczno tego głosić, zawsze jest taka prośba, żeby poddać to kontroli. Znaczy kontroli takiemu badaniu, żeby to było
dosliczone.
Dosliczone, tak. Z mościami Kijowo-Pieczerskiej Ławry, no ja tam podchodził do nich z głębokim uważeniem, bo jak ja tam czytał te informacje o tych monachach, które tam mieli różne charyzmaty, niektórzy ozdrawiali, niektórzy mieli charyzmaty prowołoszczenia. I baczu, czy ich te zmumifikowane mości. Dla mnie był to taki dobry znak. Jeszcze jedno odnos świadectwo, że to żyją, czy z Bożej modlitwie, według Bożej woli. jakimś takim asketycznym dzieleniu od okrużającego świtu daje także możliwość spożywania nadzwyczajnych, nadprzyrodnych, mistycznych zustyczy z Bogiem. Także my zaochoczujemy katolików do tego, do takiego uważenia. Uważenia, to znaczy nie wysmiwaty, nie tego, nie poddawaty w sumniwy, ależ to by podchodzi tylko do tego z uważeniem. A jeśli ktoś ma dostateczno wiry i ma jakieś Boże wdachnowienie, może darze przez zastępstwo tych świętych monachów i modlitwy się. Nie zaszkodzi, prawda? Konieczno, w katolickiej cerkwi jest śledowanie bardziej głębokie, bo trzeba sprawdzić, czy życia danej osoby było bezdomne i tak dalej. Dużo bardzo różnych tam...
Biurokratycznych rzeczy, tak.
No tak, bo jakby nie było, cerkwa zachidnia to jest cerkwa racjonalistyczna. I ta cerkwa tak spontanno, charyzmatyczno nie podchodzi do tych nadzwyczajnych, nadprzyrodnych jakichś tam objawień. Także tutaj my zaochoczujemy, żeby widwidować, bo to jest też świadectwo, też wiry, świadectwo chrześcijańskiego życia. Też baczymy i znajemy, że Piczerska Lawra, ona duże dobre wpływała na wiru otoczujących chrześcijan, czy to katolików, czy prawosławnych. Tak samo baczymy, że to nie jest bardzo na Ukrainie, w Ukrainie chrześcijańskich, katolickich świętych, tylko tym także pokłaniają się prawosławni. Taka Marta Więcka na przykład, ona miała uważenie i od katolików, i od grekokatolików, i od prawosławnych. Także na szczęście światość jak gdyby пересікає всякі границі, всякі границі розділу між різними християнськими віросповіданнями. І то є теж певен знак. Теж певен знак того, що святиє хочуть з'єднання. Так як то одна з сьогодні, як ми чули, одна з osób, która prosiła w modlitwie też o to, o jedność chrześcijaństwa, żeby razem modlitwy się, żeby ta modlitwa mogła zupełnić tę winę. Ta jedność jest dużo ważliwa, dużo ważliwa. No trudno mówić o jedności, jeśli jedni hierarchy modlą się o mir, a drugi modlą się pro зовсім що то друге.
А звідки взагалі взялася ця традиція почитання мощей? Я пам'ятаю, що навіть святого Фому Аквінського взагалі всього перетопили на жир, так? І там роздавали в баночках як особливий сакром великого святого. Також, ну, якщо ми побуваємо в Падуї, то побачимо язик нетлінний, який не стлів у святого Антонія Падуанського, він виставлений, так би мовити, в такому гроті, в базиліці одноіменній, кожен може подивитися. Ну і у нас також...
Не тільки язик, так що голосові зв'язки, тому що так. Святий Антон Падуанський вважаний був за оратора, такого, за таку людину, яка евангелізував настільки ефективно, що даже риби
що є язик, сухання, так, що язик його не
має.
Ну і власне ось часто там в іконках або в перстнях, або ще там в якихось медаликах є мощі якогось святого. І ви знаєте, ну до сих пір ми знаємо, що здається, в Італії і ще в багатьох-багатьох країнах просто продають це, на цьому роблять бізнес. І мені отак таке резонне запитання. А якщо по ці реліквії і мощі скласти один до одного, там би скільки чоловік вийшло з того святого, скільки вже пороздавали? Чи це реально автентично той святий, кому присвоюють ці мощі, чи ні? Отже,
це проблем історичний, можна так сказати. Так. Були часи, коли не було ніякої контролі відносно розповсюдження мощі. Так що кожна людина могла собі там з якоюсь печаттю якогось там священника передавати якісь там частини чи одягу, чи костей, говорять, чи що є то. І дійсно, можна було б сказати, що з тих мощей, наприклад, з копита віслика, котрий ніс Пресвятодіву Марію з Ісусом Христом в Єгипет, можна було б тих вісліків там хіба з 10 чи 12 створити. Так було в давні. І тому, наприклад, коли ми буваємо в Італії, в ніяких храмах, бувають різні, наприклад, я бачу сам такі часовні, достатньо великі, де на полочках виставлені були сотні різних мощей, сотні. І священники підходять, що мовить, що половина з тих мощей є непровірена. Що це означає? Ма так зване неясне джерело походження. Так що тутай, щоб церква, щоб протидіяти тій такій торговлі і протидіяти комерції, зараз встановила дуже такі жорстокі, як то говориться, закони відносно розповсюдження мощей. Отож, мощі, признане мощі якогось святого, мають свого кустоша, людину відповідальну, назначену ватиканським правом. І тільки він може передавати мощі, і то не одплатно, то безплатно. Звісно, не кожному може це мощі. Треба устосункуватися, треба написати причину, до чого то є потрібне. Якщо це, наприклад, просьба о мощі якогось святого, який є покровителем якоїсь там парафії або якогось храму, то спеціальних труднощі немає, щоб передати це мощі. Але сертифікат, підписаний кустошем мощі, чи так званим стражником мощі, є документом, який підтверджує, що це мощі мають своє ясне і легальне походження. Зараз ж такого безпорядку немає. Є тільки зараз проблем з тими мощами, які остались з попередніх віків, які не мали такого сертифікату, можна було б сказати, що з ними робити. Ну що ж, трактує церква їх трошечки як музеальні артефакти, правда? Бо те мощі са зазвичай вміщені в дуже красивих так званих реліквіажах. Реліквіаж то є такі спеціальна, ну як би сказати, дуже, дуже гарно і оздобно створений предмет, в котрий можна це мощі вмістити. Я бачу чудесний реліквіаж, направду чудесний, але з мощами, ну, сумнівним походженням. Церква до того підходить спокійно, бо завжди то є вираз якоїсь віри. Якщо там приходить, у нас в нашому храмі теж знаходиться, наприклад, такий реліквіаж, який ми привезли з Германії.
А у нашому храмі це в якому? В катедрі київській?
Катедрі київській, так. Є з лівої сторони в капліці є виставлений така коробка, в котрій є багато мощі. Ну, те мощі мають свої сертифікати. Але там маємо мощі навіть евангелістів і багатьох апостолів. Так що тут є то. І цей реліквіар привіз святій пам'яті отець-єпископ Петро Мальчук. Хтось там був в Германії, там якийсь монастир реквідірували і всі церковні речі віддавали даром. Ну і між тими речами теж був той реліквіар, котрий привіз єпископ Петро Мальчук. Якийсь час стояв в підвалі ten реліквіар у нас, але потім настоятель рішив, щоб його виставити, і щоб то була конкретна допомога для людей. Для мене реліквія то є завжди матеріальний досвід існування особи, котра на звичайний спосіб спілкувалася з Ісусом Христом. Dlatego мощі дуже часто нетлінне. Це значить, не розпадаються.
А чи сучасна наука, на вашу точку зору, так, а може дослідити більш педантично це питання? Тобто, що відбувається реально з мечами? Чи там змінюється кров, шкіра, структура ДНК? Щось принципово там різниця? Чи це абсолютне чудо, до якого науці, як до неба просто ходом іти?
Ну, ні. Якщо б хтось захотів то перевірити, то можна було так річ робити. Але для церкви то не аж так важливе, щоб доказувати. То є цікаве, ну, бо дійсно побачити.
Ось дивіться, у нас на Закарпатті є там один науковець, Михайло Лазорко, і він дослідив, сказав, що брав з пальця із вени кров, і у 15 чоловік, які погодились. І вони, деякі з них були хворими, там різні хвороби. І він запросив молільників, які читали «Богородиця Діва», «Отче наш» і «Символ віри». І от він стверджує, що після цих молитов знову він брав кров. І після цього кров ставала більш якісною. Він там називав, по яким він ознакам це побачив, і потім він так, звісно, що говорить, що якось так духовенство ці його досліди не оцінили. Сказали, що він окультник, так, і взагалі там дуже жорстка реакція на це була. Але я так подумав, так якщо людина взяла там цей мікроскоп, подивилася через нього до молитви після і побачила, що реально різниця в крові є після молитви, що ж тут такого поганого, тут такого шаманського нічого немає. У вас такий досвід, які рефлексії, пробуджує?
Некоторим людям потрібно є такий матеріальний досвід, доказ. Я до того, для мене на першому місці завжди є найважливіше так зване чудо моральне, то значить переміна духова. Переміна духова. Якщо людина, яка не була здібна любити, а починає любити, для мене, наприклад, теж таким доказом є діло, яке створили якісь святі. Наприклад, заснували якісь нові ордена. То, що ten орден був заснований, мав певний конкретний харизмат і знайшли люди, наслідовників, які хочуть в цьому ордені бувати, то є річ конкретна. То є річ конкретна. Не треба ніяких мікроскопів, нічого не того. Наука підходить до того дуже осторожно, тому що вплив психіки, психічних і духовних переживань на структуру фізіологічну чи фізичну тіла, науковці можуть сказати, що дійсно є. Тільки що є дуже трудно, дуже трудно є установити наукові критерії, які допоможуть нам дійсно доказати, що то є якесь надзвичайне, надприродне явище. Dlatego наука до таких речей підходить дуже осторожно. Наприклад, виконує badania тільки так зване основне. Наприклад, якщо маємо так зване евхаристичне диво. Чудо, то значи, коли там хостя, наприклад, в якомусь храмі починає кровоточити. Да?
Ну, як Ланчіано, наприклад, так?
Ланчіано, не тільки. Тут в Польщі теж є один санктуарій, в котрім теж є хостя, котра не розтворилася і покрилася красною кров'ю. То науковці запрошені саме того, щоб, наприклад, ствердили, як то говориться, яка це є кров, наприклад, які групи це є кров, чи то є кров чоловіча, чи то є кров жіноча. Такі речі можна на основі крові побачити, відкрити. І то підтверджує, що, наприклад, є то група, котра найчастіше виступувала в районі Палестини, наприклад. Що так само, як появляється часами частини мишць в тих евхаристичних чудах. І теж вчені підтверджують, що є то фрагмент серцового мишця і даної крові. To są te takie najbliższe, osnowne jak gdyby oznaki danej mości, ale już w głębokiu genetyku jakoś jak gdyby nie wglubiająca. Tutaj potrzebno jest tak zwane, naukowcy mówią, aparat do śledowania. To znaczy trzeba znać, czego szukajemy, z czym zrównajemy i tak dalej. Bo wyniki tych badań bywają tak niejednoznaczne, że można sobie je tłumaczyć na setki sposobów. Prawda? I dlatego wszyscy wczeny je podchodzą ostrożnie. Na przykład jest też taka próba, taka stwierdzenia, że błogosławienna woda zmienia swoją strukturę.
Własne, jest, tak.
Błogosławimy. I tutaj jest, zdania są takie rozdzielone, można tak skazać. Niektóre czasami wczeny je podejrzewają trochę manipulacji. Żeby tylko pokazać, jaki ty genialny, no i żeby niemnożko pogryty się w sławie jakiegoś cudownego zabycia na przykład. Także tutaj trzeba być dużo ostrożnym, żeby nie kormić ludzkiej gordyni, prawda, ale być tylko tym, który dysno szczery i z wiroju próbuje przybliżyć to cudo ludziom, żeby w nich ukrypiać wiru. To jest najważniejszy ten. A nie, żeby robić wielką sensację i żeby zapełnić cerkwi czy sanktuarii. Jest taki ciekawy film Agnieszki Holland. Agnieszka Holland to jest komunistka, ale stworzyła taki film...
Do Świętego Franciszka, czy nie?
Nie. Szóste cudo. To jest taka historia o tym kardynale, świeszczeniku, której... Bo tam był taki proces beatyfikacyjny jednej żinki, która miała cudowne baczenie i tak dalej. To nie jest takie ważliwe, ale na przykład pokazane tam były też przykłady. Na przykład cudes, które były manipulowane, żeby jakieś tam miejsce rozsławić na весь świat. I takich przykładów jest dużo bardzo. Każdy świeszczenik chciałby na przykład ogłosić, że to cudowny obraz zapłakał, albo co to stało się nadzwyczajnego. I skilki było cudes w Polsce, na przykład i za niedomytych okiennych szyb, prawda? To, ja pamiętam sam takie cudo, kiedy był jeszcze małym chłopcem. Pojawiła się przedstawienie Preswiatowej Dziwy Maryi w oknie jednej szkoły. I zbiegło się cały kwartał, prawda, żeby smatryć. No a to była tylko uborszczyca, która niedoskonały sposób wikna ona pomyła, zostawiający jakieś takie mniejsze lub bliższe zwyczajne ślady, które nagadowały bogaciom ludzi cudowne objawienia. Jest dużo bardzo takich rzeczy. One po jakimś czasie, ale czas to weryfikuje. Mają odczuda, czy w Lanciano, czy na przykład krok światowo...
Januaria
w Napoli, w Neapolu, prawda, która każdego roku się czekają na pruzi, czy ona stanie drżytka, czy nie. Bywały paraznowo. Ciekawe, paraznowo. Nie znam, jaki to mają wpływ i co oznaczają. Czy disno takie roki, w których ona nie roztworzyła się, czy disno były chórze, czy następnie. Ja nie słyszę czegoś takiego, prawda? Ale tutaj cerkwa każe podchodzić do tego ostrożność, żeby nie... Żeby, bo jeśli my lekkoważno podchodzimy do takich ważliwych spraw, można duże silno osmieszyć jakieś duże, wielkie i garne dzieło. Najbliższym takim oznakom dla cerkwi jest nawernienia. Jest jakieś miejsce jest cudowne, w którym dużo ludzi nawertaje się, w którym ludzie znajdują siłę, żeby po mnogich rokach nawiernąć się, pospowiadać się, przyczastyć się. albo są miejsca, w których nie wiruje czaludyna może na zdobyty wirus. To są takie najbliższe konkretne znaki, potwierdzujący cudowny sposób. A takie znaki, no cóż, one mogą potwierdzać, że to dziesno modlitwa wpływa na ludzi i pomaga im, że jakaś struktura zmienia się w krwi.
А, які там значення? Окей, отже, дивіться, тоді виправте, якщо я не правий, але мені здається, що феномен, ну як сказати, феномен нетлінності мощей, він, ну якось дуже певним чином залишився, ну, передусім там в періоді там раннього і пізнього середньовіччя. Ось сучасних випадків нетлінності мощей я щось дуже рідко можу почути і побачити. Казали, що у нас в римокатоликів це Падре Піо і нещодавно Акутіс, а потім місцеві єпископи сказали, та ні, там бальзамували і бальзамують, щоб там вірні не думали, що там все там, це не, яким чином не прикриває святості і Падре Піо, і цього хлопчини, який нещодавно став святим цього Акутіса, але там просто є ефект бальзамування. Чому перестало так масово, ну, бути це чудо, якщо це можна так відповісти взагалі на це запитання. І чи не було на цьому маніпуляції в церкві, от саме в період середньовіччя, що там не було цього чуда, але там більш для популяризаторства з цього робили чудо?
Значить, ми підходимо до того так теж з одної сторони осторожно, але хотілося б, щоб мощі людини, яка за життя вважана є за святою, bo one zachowały się jak najdłuższe, prawda? Mm-hmm. To jest jedna sprawa. Tak jest z Iwanem Pawłem II i z Janem 23, ja baczę w te maski. Ich one zrobione z wosku, tak dużo harno. I listą nie baczę mu w nim jakichś tam śladów kliny. Ale są Świętej Klary na przykład, czy z Padre Pio. Teraz znacie, że świętych było tysiące, tylko niektóre z nich były nietlinne. To też oznacza, że każdy święty ma swoją konkretną rolę. Na przykład nie trzeba, żeby... My do końca nie znamy, czemu akurat a dni święty ich ciała stały nietlinnymi, a drugich nie. Świętego Franciszka ostali tylko kosteczki, prawda? I te kosteczki w Asyzie możemy zobaczyć. No i to nikomu nie przeszkodzuje udziwiać się wielką siłą franciszkańskiego ducha, prawda? Tutaj za Franciszka nie trzeba specjalnie ani modlitwy się. Z Klarą było troszeczkę po drugomu, bo i klaryski to są jednak taki zakryty orden i monastyr, w którym duże pobożno żyją monaszki, bez tego jakby сказати, franciszkańskiego, bez tego franciszkańskiego, jakby сказати, entuzjazmu i energii. O. Franciszkańcy byli duże aktywni w swojej ewangelizacji, a klaryski nie. To może dla klarysek świata Klara była potrzebna, żeby pokazywać nadzwyczajność tego ordynu, o którym w tamtych czasach mówili, że to jest ordenem no, z liszką żystokim dla żynok. Jeden tam episkop chciał tak już zabronić praktyki pokutne w tym ordenie. No to wtedy one monaszki mówiły, ale nasza asnowacielka, popatrzcie, w jakim stanie jest, prawda? To my możemy, my chcemy tak samo być świętymi jak ona i jej sposób życia przyjęty. To są takie, tylko na polskie dygresje, no, tak sobie, sposoby, próby objaśnienia, ale w mości pojawili i kult mości pojawił się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale najczęściej był związany z uczennikami. Bo o uczennikach nikt nie sądził się, jeśli oni wydali swoje życie za Jezusa Chrystusa, to oni jest świętyje. Oni jak gdyby byli oświadczeni samym swoim uczennictwem. I dlatego pierwsze eucharystyczne służby starali się wyprawiać na moszczach. na moszach, czyli na mogile mucenika, światowo mucenika, który wyda swoje życie za ten. Wtedy jeszcze nie było kategorii świętych ogłoszonych w
cerkwi. Efektno wyglądało, mabuć, tak. Dużo efektno.
Mhm. I dlatego na przykład wszyscy udziwiali, dumali, że to chrześcijanie chowali się w katakombach, prawda? To nieprawda. Oni zabierali z katakombach, to muszą w katakombach, bo to było katakomby, to jest kładowisko. W Rzymie osobliwe kładowisko, to muszą Rzym ma taką skelę, która dużo lekko jest formowana i można lekko tam wyryzać dziury, w której można zużyć ciało pomarłego. Także w katakombach zabierali chrześcijanie nie, żeby chować się przed prześladowaniami, tylko zabierali, żeby modlić się na mościach mucieników. I to była główna przyczyna. I te mości z czasem były wykrywane, przenoszone, bo jeśli chcieli postawić, ja już pisał 414 roku, kiedy chrześcijaństwo było oswobodzone, no chcieli, żeby te mości mieli bardziej szarne miejsce spoczynku i budowali wielkie bazyliki. I tam przenosili te mości z katakomb. Także w katakombach już praktycznie nie ostali tam niejakie tam mości świętych. Wszyscy są przenoszone do rzymskich bazylik i w takie bliż dostojne miejsce. Większość z nich to nie zachowała swojej nietlinności, prawda, ale jakieś tam fragmenty ich ciała ostali i czudesny wpływ mają, bo jest tam dużo świadectw tego, że ludzie, którzy molili się przy tych moszczach, doświadczyli czudesnego ozdrowienia. I to jest najważniejsze, że wiara, która wzbudzuje te ostatki osób, które w sposób nadzwyczajny przeżywali Jezusa Chrystusa i przez ich ciało stało bliskie ciało Jezusa Chrystusa, to jak gdyby oprawduje kult mości, tych takich materialnych świadków świętości ludzi.
Отець Міхал Бранкевич, Іваницький Сергій, програма «У ваших намірах». Отче, велика вам подяка і слава Ісусу Христу.
Навіки слава.